Goeiedag. Welkom weer hier by ons program, die Bybel vir vandag. Nou, ons het in die laaste program begin om te gesels oor die feit dat Abraham se geloof hom as het ware bietjie begin begewe het, toe daar nou droogte gekom het in die Negev, en dat hy toe na Egipte gegaan het. Ek het vlugtig toe daardie verhaal vertel, en ek gaan nog weer daarby aansluit nou vandag, om te probeer sê, daar is so baie perspektiewe rondom hierdie hele saak, dat ek weer een keer wil praat oor Genesis by die 12de hoofstuk, vers 10 tot by vers 20. Ek sou so wou begin om te sê, as ons nou sien hoe dat Abraham onseker raak, hoe dat hy in 'n sekere sin ook die beloftes wat die Here vir hom gegee het en wat duidelik in sy hart brand, hoe dat hy in 'n sekere sin, hoe sal ons dit uitdruk, verleë begin staan het met sy geloof. En daarom het hy self planne begin maak. Die man wat 'n mens tot sou kon beskrywe as 'n menslike kragbron in God se koninkryk. Ja, dit sou seker van hom kon sê. Die draer van God se geweldig verlossende krag. Hy word nou skielik 'n sukkelende, 'n kragtelose mens op eie stoom. Onderweg na Egipte, kan jy jou voorstel. Wat gaan doen hy nou eintlik in Egipte? Nou, Abraham kon seker hierdie krisis van die droogte in die Negev op verskillende maniere benader het. Hy kon byvoorbeeld die pad na Ur van die Galdeërs teruggeloop het. Dit sou beteken dat die geloofsheld tou opgooi, dat hy weer in die verlede waaruit God hom juist geroep het, wil gaan veiligheid soek. Maar, en so wil Abraham toch sekerlik nie, nie waar nie. Hy bly steeds God se geroepene. Hy wil aan God se roeping getrou bly. Maar nou is hy besig om ontrou te raak vanweer die omstandighede wat oor sy lewe rol. Die ander waarskynlike reaksie, sou ek sê op hierdie krisis was dit. Hy kon by 'n altaar kniel en hy kon die naam van die Here aanroep. Hy kon maar net in die kommunikasie met sy hemelse Vader opgegaan het. Is dit nie ook wat jy en ek dikwels mis nie? Want jy sien, as ons hierdie fasette nie raak lees in die verhaal en iets van ons eie gesig sien in die verhaal nie, dan is dit net 'n stuk geskiedenis. En ons het by die inleiding van ons program baie goed probeer verduidelik dat ons hier geskiedenis met 'n boodskap in die Bybel het. Nou, die punt is, Abraham kon dit doen, maar hy het dit nie gedoen nie. Miskien wou hy dit nie doen nie. Miskien het hy nie gedink dat die Here ook in die droogte vir hom gaan help nie, soos jy en ek in ons omstandighede. Ons weet die Here kan, maar ons beroep ons nie op sy krag nie. Nou, miskien het omstandighede selfs vir Abraham daartoe gedryf om oorhaastig in beweging te kom. Dit doen jy en ek ons ook soms, nie waar nie. Miskien het hy homself nie genoeg tyd gegeen om rustig met sy God gemeenskap te beoefen nie. Nou, wat ook al sy rede, Abraham het uiteindelik besluit om sy eie rigting te gaan. Maar let wel, nie terug nie. Nie op die pad terug waar langs hy aan die hand van die Here gekom het nie. Ook nie boontoe nie. Nee. Abraham trek suidwaarts. Hy gaan Egipte toe. Dit was, na sy mening, die oorlewingsroete wat hy vir homself uitgewerk het. Eintlik, as 'n mens sou dink, sou jy kon sê, ja, wel, Abraham, miskien was dit nou nie so slegte roete nie, want in Egipte was daar volop kos, in elk geval op daardie stadium, sê die geskiedenis vir ons. En net so maak jy dieselfde fout. Ons hunker soms na iets anders wat nie binne die wil van die Here vir ons is nie, en as ons daar aangekom het, kom ons agter, o aarde, nou het ons op sand gebou, nou verander die omstandighede. Maar kom ons keer die verhaal nou om. Want jy sien, van God se kant af gesien, lyk die roete glad nie so goed nie. Dit lyk selfs gevaarlik. Die mens wat nie heeltemal teen God kies nie, maar daarom ook nog nie 100% kontak met hom behou nie. Daardie mens slaan noodwendig die een of ander tyd 'n kompromieroete in. Net soos jy en ek. En dit is wat ons hier lyk het vir my van Abraham moet leer. Op so 'n kompromieroete, so dink ons, kan 'n mens jou geloofsgewete sowel as jou hongerpyne stil maak, nie waar nie. Abraham kon waarskynlik alles haarfyn aan homself verduidelik. net soos jy en ek. Ons rationaliseer dit wat ons wil doen reg. Abraham sou byvoorbeeld as 'n vreemdeling na Egipte kon gaan, as 'n vreemdeling daar vertoef. Hy sou nie 'n burger van Egipte hoef te word nie, maar hy sou slegs van die goeie dinge in die land wil gebruik maak, né? Alles let op tot sy eie voordeel. So wil dit voorkom. Maar enige kompromie as 'n mens 'n kind van die Here is, is altyd 'n gevaarlike ding. Dis skynbaar 'n eenvoudige oplossing, maar dit moes Abraham dan ook spoedig uitvind. Sy vrou Sarai se skoonheid word sy eerste groot probleem in Egipte. Sy wat vir hom die dierbaarste is, die een wat die naaste aan hom is, word in gevaar gestel terwille van sy eie selfsugtige oorweginge. Die Egiptenaar het 'n oog vir 'n mooi vrou gehad, dis verseker. Sê nou maar net die Egiptenaar besluit om hom van die gras af te maak, ten einde sy vrou in die hande te kry. Nou begin hy twyfel weer, né? Die enigste uitweg dan, so reken Abraham, is, kom ek vertel 'n leuen. So jy sien, die oomblik as jy en ek eers begin twyfel aan die Here se plan met ons, maak ons eie planne. Ons gaan kompromieë aan. Ons begin leuens vertel. Ons lieg na aan vir onsself. Indien Abraham sou sê dat Sarai sy suster is, en dis nakies, dit is 'n halwe waarheid want hulle was familie, sou dit vir hom dubbele voordeel meebring, want hy sou bly lewe. En as voog van sy in aanhalingstekens suster, as voog van sy suster, sou hy heelwat geskenke van die Egiptenare kon ontvang. En dis nie so 'n slegte plan nie, sê hy vir homself. En so gesê, so gemaak. Ons het laasweek ook daaroor gesels, maar nie lank daarna nie word Sarai in die Farao se harem opgeneem. En Abraham word ryklik beloon. Die geloofsheld, let nou op. Die geloofsheld het nou niks anders geword nie as 'n mense swendelaar. En die Bybel sê dit was alles ter wille van homself. Nou, die gevolge van Abraham se trek na Egipte is dus tragies en skokkend, as jy rustig daaroor gaan sit en dink. In Egipte kom daar niks van sy roeping tereg nie. Dit is soos iemand wat 'n werk het waar hy vir die Here kan getuig en so, hy verruil dit sodat hy vir 'n plek kan gaan werk waar hy meer geld verdien. En uiteindelik kom daar dalk van sy getuienis niks tereg nie. Sy gesin gaan agteruit want nou moet hy net werk. Abraham het immers as 'n vreemdeling na daai vreemde land vir hom gegaan. En as 'n gelowige het hy, sover ons weet, heeltemal identiteitsloos gebly. Hy het nooit laat blyk dat die Here vir hom 'n bepaalde opdrag gegee het nie. Is dit nie met jou en my ook maar so dikwels nie? Die seën van God wat deur Abraham na die wêreld toe moes vloei, is stopgesit. Hy self het die parra in die pyp geword. Abraham het die kanaal van God se krag toevoer met 'n leuen geblokkeer. Daar word nie gesê dat Abraham in Egipte 'n altaar gebou het nie. Het jy dit opgelet? Daar word ook nie vertel dat Abraham God se heerskappy daar geproklameer het nie. Hy bly stoepstil. In hierdie deel van die verhaal lees ons slegs van Abraham se voorspoed. En van God hoor ons doodgewoon niks meer nie. Nou kom ons keer die verhaal nou nog skerper, die lens nog skerper in ons eie rigting. As ek nou byvoorbeeld hierdie vraag sou vra: wat soek jy daar waar jy is? Het jy al uitgeklaar of dit die plek is waar die Here jou wil hê? Jy weet tog seker wat met hierdie vraag bedoel word. Het ons nie maar almal meesters van die kompromiekuns geword nie? Ons rationaliseer dit wat ons doen sonder om terug te vra: wat het ek voorheen in my lewe van die Here gehoor? Toe hy sy hand op my lewe gelê het, wat was my voornemens? Waarop het ek geantwoord? Hoeveel van ons voorspoed kom nie uit die graanskure van Egipte nie, as ek dit nou so mag uitdruk? Ons is op 'n plek ter wille van ons eie voorspoed en gerief. Hoe dikwels lê ons lojaliteit nie by die wêreld en by wêreldgesinnes nie, ter wille, ja, ter wille van ons eie gewin. En dan beweeg ons identiteitsloos in die wêreld. Daar waar jy nou vandag is, is jy nie dalk as gelowige identiteitsloos nie. Maar jy sien, daar is oomblikke wanneer ons self skaam word of bang word vir ons Christelike identiteit. In Egipte hou mense dalk nie daarvan nie. Daar waar jy is, is dit nie dalk vir jou 'n stuk Egipte nie. Jy bly liewer stil. Dalk lag die mense my uit. Nou gaan ons wel nie terug na ons oorsprong, sê nou maar soos Abraham se geval, van die Galdeërs nie. Nee, ons doen nie dit nie. Ons loop wel nie terug op die pad voor ons bekering nie. Nee, nee, ons bly gelowiges. Ons bly kinders van God, maar ons roeping en die seën en die geloof het ons onderweg na Egipte agtergelaat. Met ons God staan ons nou in 'n sekere sin verleë. Na die uiterlike gaan dit waarskynlik net goed. Soos vir Abraham is die kompromie-roete, ook in ons geval, somtyds op sigwaarde 'n voorspoedige roete. Dis die weg van materiële gewin, maar dit is ook die pad waarop die Here se stem vir ons al minder en minder hoorbaar word. Daarom wil ek jou nou herinner, voordat ons klaar is, aan hierdie een teks ook in ons perikoop by Genesis 12 vers 17. Daar staan: maar die Here het die farao en sy huis met swaar plaag getref oor Sarai, die vrou van Abraham. Let op. Teenoor die verhaal wat nou vertel is van Abraham, staan daar: maar die Here. Met ander woorde, uiteindelik word hierdie verhaal die verhaal van God se maar in 'n mens se lewe. Jy sien hoe belangrik is die Bybel vir vandag. Ons program se opskrif. As ek net die verhaal lees en ek bly 'n toeskouer, sê dit vir my niks. Dan kan my kennis toeneem, maar my hart word nie geraak nie. Ek moet die maar in die verhaal hierso raak sien. Jy sien, die Here laat sy plan nie deur mense kinders verongeluk raak nie. Hy voer sy plan deur. Die Here gryp in. Want die Here is God. Hy gryp ook hier in Abraham se lewe in ten spyte van die ontrou van sy kind. Hy is God wat ons nie te vergeefs in sy hand wil hou nie. Hy is die God wat nie sy kinders in Egipte wil laat verbaster op godsdienstige gebied nie, as ek dit nou so mag uitdruk. Wanneer die Here ingryp, lyk sy optrede dikwels vir jou en vir my baie vreemd. Let op dat hy nie vir Abraham hier gestraf het nie. Die Here is nie die nare persoon wat net sy groot voet op ons dun nekkies wil sit as ons oortree het nie. Nee. Nie hy gee vir Abraham uitkoms. Hy laat die Egiptenare wat niks vermoedend opgetree het swaar kry. Wat Abraham toe nie vir die Egiptenare geleer het nie, word deur God self by hulle ingebring. Ons het hier met die lewende God te maak in hierdie verhaal, luisteraar. Die God van Abraham is die Here van die hemel en die aarde. Daar staan: maar die Here. Met hierdie goddelike maar kom daar in Abraham se lewe 'n keerpunt, 'n koersverandering. Hy moet teruggaan. Met sy goddelike maar wil die Here maar net aan Abraham en so ook aan jou en aan my vandag weer deur hierdie verhaal vra: maar my kind, wat soek jy hier? Bly jy nie dalk 'n vreemdeling hier in die 21ste eeu waarin ons lewe nie? Staan jy nog uit vir wie ek is? Onthou jy nog dat ek my hand op jou lewe gelê het? Dit is van die fasette, luisteraars, wat jy en ek moet raak lees in hierdie verhaal, anders beteken dit niks. En daarom 'n paar laaste gedagtes. In Genesis 13, waarby ons volgende keer so die Here wil gaan kom, sal ons leer dat Abraham teruggegaan het na die suidland, die plek van hongersnood, wat nie lekker was nie. Maar wat op hierdie punt met hom gebeur is, Abraham besluit om 'n ommekeer te maak. En weer eens is sy bestemming uiteindelik 'n altaar, want dit is waar hy weer gaan uitkom. By 'n plek van aanbidding waar hy werklik weer tot stilstand kan kom. Ek ken nie jou omstandighede nie, maar miskien is daar van ons luisteraars wat midde in praktiese lewensnood is. Nou het die Bybel daaroor iets te sê vir jou. As ons dan nou vroom praat oor die Bybel vir vandag, of moet ek nou maar net Abraham se verhaal lees en sê, o ja, die Here kan my omstandighede verander as hy wil? Ja, maar dan is jy weer eens nie gewillig om jou te werp op wat die Here met jou lewe wil maak nie. hierdie man maak 'n ommekeer, omdat die Here ingryp in sy omstandighede, en weer eens wil hy teruggaan na die Here, ten spyte van die feit dat hy droog gemaak het. Nou as jy nou vandag dalk in so 'n praktiese lewensnood is, as jy dalk wik en weeg oor die koers wat jy moet inslaan, wil ek jou tog vra, moenie die pad loop van kompromie aangaan nie. Oorweeg jou eie situasie in die lig van hierdie verhaal, anders gesê in die lig van die Here se woord. Is jy waar die Here jou wil hê? Miskien leef jy identiteitsloos in hierdie 21ste eeu. Miskien is jy voortdurend besig om so baie kompromieë te maak dat jy die feit dat die Here jou sy hand op jou lewe gelê het, heeltemal ignoreer. Miskien vertoef jy, as ek die beeld van ons teks mag gebruik, miskien vertoef jy as 'n vreemdeling in Egipte. Dan wil hierdie verhaal vir jou of my vandag in ons tyd oproep en sê, luister na die maar. Maar die Here het iets gedoen. Gaan soek jou krag en jou leiding by 'n plek van gemeenskap met God. Miskien het jy afgedwaal, miskien het jy afsydig geword van ander geloofsgenote, van die kerk wat die liggaam van die Here is, miskien selfs. Gaan soek die rigting vir jou lewe by die altaar waar die lam van God geoffer is. Gaan staan, mag ek dit so vir jou sê, gaan staan in die skaduwee van die kruis van Golgotha. Want daar roep God 'n mens vandag nog terug na hom toe, ten spyte van jouself. Gaan staan en gaan kniel aan die voete van die man van Nasaret. En neem dan 'n besluit. Neem daar 'n besluit oor jou eie lewensroete. Jy onthou tog, mag ek 'n Nuwe Testamentiese gedeelte quoteer? Jy onthou tog dat die Here Jesus gesê het in Johannes 14 vers 6: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe nie behalwe deur my. En daarom, liewe luisteraar, as ons hier aan die einde van Genesis gekom het by die 12de hoofstuk, dan wil ek vir jou vra, gaan lees dit weer op jou eie tyd biddend voor die Here. Want ons is nie in die eerste plek in hierdie program besig om net vir mekaar 'n klomp goed te leer oor agtergrond en oor geskiedenis nie. Dit is ook belangrik, want dan verstaan ons die Bybel beter. Maar dan as ons by hierdie verhalende gedeeltes kom, waarvan die Abraham siklus een van die heel belangrikste in die Ou Testament is, dan moet ons mekaar sê voordat ons verder loop, lees iets van jou eie gesig terug tussen die reëls van hierdie hoofstukke. Die verhalende gedeeltes is nie bedoel dat ons na die heldefiguur Abraham moet kyk nie. Die verhalende gedeeltes is ook bedoel dat ons mense sal sien soos jy en ek, mense met wie ons kan identifiseer. En in hierdie geval, dat ons dan kon sien hoe dat Abraham terwille van sy eie gewin, sy eie vrou se lewe in gevaar gestel het. Hoe dat hy wel finansiële seën gekry het op die pad waarlangs hy geloop het, maar dit was 'n kompromiepad. En telkens kom die Here, steek soos by sy eerste roepingsgeleentheid, steek die Here weer sy hand in sy lewe in. Daar kom meer as een oomblik in jou en my lewe ook, waar die Here ons terugroep na hom toe, dat ons soos Abraham beskaamd voor die Here moet staan, moet erken ek het droog gemaak, ek moet dit bely aan die voete van die Here, dat hy my aanraak, my vergewe, my nuut maak, en dan kan ek verder loop. Gaan lees asseblief weer Genesis 12, die verhaal van die roeping van Abraham, en waaroor ons vandag nog 'n bietjie gesels het, Abraham in Egipte, en jy sal ontdek, dat jy op baie punte met hierdie geloofsheld kan identifiseer. Ongelukkig ook met hom kan identifiseer partykeer in die laagtepunte, wanneer dit lyk asof hierdie man vergeet het. Die Here se hand is nog in sy lewe. En dan, so die Here wil, gesels ons in die volgende program van Genesis 13 af met mekaar. Dit is ook 'n baie wonderlike interessante hoofstuk. En ek hoop jy lees dit so lank, jy berei dit so lank voor, en dan, so die Here wil, gesels ek volgende keer met jou daaroor. Tot dan groet ek jou geseënde in die naam van ons Here. Totsiens.